to VOA 1 The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu kwenye VOA Express, msikilizaji, natumaini hujambo kabisa. Leo ni siku nyingine safi kabisa ya Jumanne, Novemba 12 mwaka 2024. Msikilizaji, natumaini hujambo na uko standby kuungana nasi kwenye VOA Express kutoka jikuu la Marekani, Washington DC, na ndani ya nyumba ya studio. Msikilizaji, nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Naitwa Sunday Shomari na siko peke yangu, kuna jamaa anacheka hapa pembeni yangu.
Endelea tu kujaa, utakuja kuambiwa wewe kujaajaa huko na mapishi yako ya mchele ya biryani. Haya, Bwire Kenneth jina la kwangu, msikilizaji kwenye VOA Express. Tunasikika hapo hapo ulipo, voaswahili.com. Tuna radio wa shirika pia kote Afrika Mashariki na Kati, ambazo ukibofya tu unatusikia kwa ufasaha na kwa haraka zaidi. Tunaelekea katikati ya wiki. Hapa kwetu kuna kibaridi, hapo kwetu kuna joto, ndio maumbile ya dunia, geografia. Huku ukiwa baridi huku kunakuwa joto, mvua ikinyesha huku kunakuwa kiangazi. Yaani kila mtu anapata 50-50 yake. Sande Shomara alikuwa ananiambia kila mtu anakula urefu wa kamba yake.
Yeah. Bila shaka. Hivyo ndivyo inavyokuwa.
Ndio maisha.
Mbuzi anapokuwa amefungwa kwenye kamba, yani akiwa mfupi basi anakula hapa karibu. Akiwa ndefu anaenda paka kule, anakula majani marefu.
Lakini unajua pia mwenye mbuzi anaweza mfanya mbuzi akaumia zaidi. Anaenda akamfunga mahala kuna nyasi. Alafu pale kando pale kuna nyasi. Yani anaziona kwa mbali tu. Ndio maisha, eh?
Ndio maisha, ndugu yangu.
Sasa unajua wiki hii masuala ni mengi ambayo yanazungumziwa, hasa masuala ya mazingira. Lakini pia kuna masuala mengine ya kisiasa. Hapa tunazungumzia masuala ya vijana tu.
Bila shaka hapa tunaangalia vijana. Na kama unavyosema tunazungumzia vijana, tukiangalia hayo ya hali ya hewa, bibi tunaangalia kule nchini Tanzania, ripoti ya matumizi ya skanka. Unajua skanka wewe Bwire?
Ndio ni.
Skanka unaambia hiyo ni bangi, ni aina ya bangi.
Yaani mshaipa majina mengine tu.
Ina majina kwa sababu wanasema ile way process, alafu ni kama ina sumu ndani yake, kwa hiyo wanasema si nzuri.
Unajua Kenya inaitwaje?
Kenya inaitwaje?
Wajakoya.
Yaani kwa sababu ya mgombea rais Wajakoya
ama alikuwa anasema vijana bangi na pesa, bangi na nini. Sasa ukabadilisha haitwi bangi tena.
Ndio Wajakoya.
Inaitwa Wajakoya.
Sasa bila tabii tuangalie hilo swala, kuna ripoti imetolewa kwamba huko Tanzania matumizi yamekuwa makubwa sana, hasa kwa upande wa wanawake. Sasa na maana tutafuatilia. Imekuwaje hadi umeingia kwenye mambo haya? Sasa tutaangalia.
Kuna umri.
Kuna umri najua.
Sio kila mwanamke lakini.
Imesema tu ni wengi katika jumla walizofanya, waliona ile idadi yao imeongezeka sana.
Hapo na kusikiliza cha nyamazi.
Itabidi tusikilize swali hilo. Lakini vile vile usahau kwamba hii leo tuna swali la leo. Swali letu leo na barazani, tunasema kwenye barazani, unajua jinsi ya kujiepusha na ulaghai wa kwenye mitandao. Huo unaonekana umezidi sana hivi sasa. Sasa nini kinachoendelea? Wewe msikilizaji utashirikiana nasi kwenye barazani, utupe maoni yako njia ya simu na sisi pia tutayasoma ya kwako. Lakini basi moja kwa moja Kenneth, twende kwenye habari hii ambayo inatokana na mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya nchini Tanzania, DCEA, imefanya uchunguzi wake na kubaini kwamba wateja wengi wa hiyo skanka ambao ni aina ya bangi ni wanawake ambao wadai kwamba wanatumia dawa hii kupunguza msongo wa mawazo na vile vile kujistarehesha. Sasa nini shida hapa? Naungana na mtu ambaye anaweza kutueleza kwa kifupi tu Kenneth, jinsi gani haya yanatokea na kwa nini. Tuangalie basi kwa nini haya yanatokea, pengine tukiangalia na wanasaikolojia waweza kutusaidia zaidi. Basi naye mwana saikolojia kutoka Tanzania, Bi Leila, karibu sana kwenye VOA Express na tueleze wewe umepokea vipi hii taarifa, unafikiri kwa nini uchunguzi wa DCA unaonyesha hali hii?
Habari za wakati huu?
Tuko salama kabisa na Leila, karibu sana Sauti America.
Asante sana, mimi naitwa Leila Abubakar, ni mwana saikolojia na therapist hapa nyumbani. Na nimeona taarifa hii, lakini nadhani yalikuwa ni mambo ambayo yalikuwa chini yanavutika, lakini sasa yameamua kuripuka. Lakini wengi sana, sio katika wasichana, hata wanaume, lakini wasichana wameongezeka sasa hivi kwa matumizi hayo, kwa sababu vikiwa mbalimbali, lakini kubwa zaidi ni mambo haya ya misongo ya mawazo. Watu wengi wanaingia katika matatizo ya fikra, stressi, wengine wana depression. Sasa kuingia katika hizo harakati za kuepuka haya matatizo ya sonona hayo, ndo sasa mtu mmoja anaamua atumie hizo dawa ili aweze kukimbia kutoka katika hiyo reality ya ukweli wa kuhusu maisha yake.
Na pengine unafikiri kwa nini Leila, samahani Leila, wewe mwenyewe ni mwanamama, labda unafikiri kwa nini hii imekuwa zaidi, hii taasisi imepata wengi zaidi kuwa kina mama kujiingiza kwenye haya mambo kwa sasa, au wasichana wengi, kwa nini imekuwa hivi?
Unajua wengi sasa hivi tunaku, hasa vijana tunakumbana na matatizo mengi sana, ikiwemo ya matukio ya kimapenzi. Tunafanya machaguzi ambayo sio sahihi katika mapenzi, tunafanya machaguo ambayo sio sahihi katika maisha, katika biashara. Sasa tunajikuta tukiwa katika haya machaguzi ambayo sio sahihi, tunajikuta tukiwa tunakumbana sasa na ukweli wa kwenye field kwamba sivyo mambo ilivyotegemea. Kwa hiyo sasa unaingia katika hali hii. Lakini asilimia kubwa sana, wengi tunakumbwa na tatizo hili la mahusiano. Mahusiano ni kama yanatupeleka vibaya. Naona.
Na pengine kama alafu, hilo ndio swala kubwa. Pengine ushauri wako sasa, nyinyi ndio wana saikolojia, mtawasaidia vipi hawa waweze kutoka humo, hawa wanawake na wasichana?
Sasa unaona, sisi wengi ni kupeleka ujumbe kwamba tupate ile nafasi yetu ambayo tumeipoteza kwa miaka mingi ya kuwa kwamba sisi ndio vinara, ambao ni vinara wengi hapa nyumbani. Lakini sasa wengine, mbali na mapenzi, wengine wanazidiwa na majukumu ya kinyumba au ya kiuchumi. Kwa mtu anajikuta amezidiwa kiasi kwamba hana sehemu ya kupumzika au ya kutoa wasiwasi wake. Ni kwamba sasa wengine ni kwamba tunawakaribisha kwenye niseme midahalo au majukwaa ya wanawake, tuje kuzungumza, kwa sababu kuzungumza nako ni kujiponya. Kukaa kwenye magrupu haya ya WhatsApp yanayowakutanisha wanawake kwa ajili ya kuponyeshana, kuambiana matatizo ambayo yanatukumba, lakini pia kuwashirikisha wanaume zaidi, nao elimu nyingi zipelekwe kwa wanaume. Zile harakati tumezifanya kwa wanawake, tuzifanye nazo kwa wanaume kwa ajili ya kuwawezesha kiuchumi, kwa sababu sasa majukumu mengi ya nyumbani yanawaangukia wanawake wengi. Kwa hiyo sasa inakuta kama wao ndio wanabeba nyumba na wanabeba familia, sasa inakuwa kama,
kwa hiyo inakuwa mzigo wao ni mkubwa sana na ubeba. Basi bila shaka nakushukuru sana Leila Abubakar, mwana saikolojia kutoka nchini Tanzania, kuzungumza na VOA Express. Na moja kwa moja, msikilizaji, umesikia hayo mambo mengi yanawakumba wakinawama, lakini mzigo ndio unakuwa mzito. Basi tuendelee kupata burudani ya muziki kisindikiza mziki zinikiza Express. Anaitwa DJ Vairuski, akishirikiana naye huyu mtu anaitwa King
Paluta ama
sawa kabisa, lakini chao sika.
Nimesoma vizuri Paluta?
Bila shaka vizuri kabisa.
Haya.
Yeah, you plenty talk.
Ndio hivyo, vipaji vingi vipo Nigeria. Ikija katika fani hii ya burudani, wana vipaji, wana uwezo mkubwa. Wapo kwenye filamu, wapo kwenye muziki, wapo kwenye mpira, wapi kwingine Sunday. Jamaa wana vipaji vya aina yake.
Kwenye boxing,
Nigeria pia.
Lakini hata kwetu Afrika Mashariki wapo pia. Kwenye muziki wapo, kule Uganda, Kenya, Tanzania.
Sijakataa wapo.
Kwa hiyo vipaji viko kila mahali, lakini namna ya kukuza tu.
Lakini hii vipaji vyao vinasikika kila mahali katika bara zima.
Vinasikika na kutamba pa kwenye filamu na mengineyo.
Ukiimba Kiswahili huko Bongo, sikinabaki Afrika Mashariki tu.
Hapana, hakijabaki Afrika Mashariki. Jiko mpaka hapa. Nyimbo zinapigwa.
Ndio maana nimeweka swali. Unakuwa na ukali mwingi.
Afrobeat. Kuna nyimbo nyingi zinapigwa.
Umekuwa na ukali. Nimeweka swali pale mwisho. Ukiinga ukiimba Kiganda, sikinabaki Uganda tu pale.
Sasa na mimi nakupa jibu, inaweza ikauka. Unajua Gangnam Style, kuna mtu wa Gangnam Style aliimba lugha ambayo ni ya Korea, kuna mtu yote anayejua Marekani, lakini nyimbo ilikuwa namba moja Marekani. Ikapigwa mbele kwenye Super Bowl. Sasa ukajibiza hao Marekani wanasikia hichi Korea.
Nimekupa high five, shika. Ndio, haya. Sasa. Tupo katika masuala ya mazingira. Kikao kinaanza huko Baku, Azerbaijan.
Baku ndio wapi huko?
Azerbaijan. Kumbe wewe unajua tu miji ya Washington na Dar es Salaam pekee.
Miji mingine na kwa kidogo labda tujiulize tuambie.
Unajua mji mkuu wa Busia?
Busia County ama?
Mji mkuu unaojua.
Mji mkuu wao sijui ni Bungoma ama?
Huyu akasema Bungoma. Bungoma.
Ama ni wapi?
Hakuna mji mwingine unaitwa Busia. Busia ni Busia tu.
Ni Busia County tu.
Kwetu kule. Sasa viongozi wanakutana Azerbaijan, mji mkuu Baku, kujadili masuala ya mazingira. Unajua mwaka uliopita ulikuwa Dubai, na walikuwa wanazungumzia fossil fuels, yani mkaa, sio kutumia mafuta ambayo yamechakachukua na mazuri hayaharibu mazingira. Lakini sasa kila ambacho kinazunguka zaidi ni kwamba wanaokutana Baku, nchi nne kubwa ambazo zinachangia 42% ya idadi kubwa ya watu kote duniani. Nazungumzia Marekani, China, India. Na wapi kwingine? Nchi nyingine ni Indonesia. Viongozi wake hawatafika kule kujadili haya masuala ya mazingira. Sasa inakuwa ni maswali mengi kwamba hawa ndio wachafuzi wakubwa, wenye idadi kubwa ya watu duniani, na tena hawa ndio hawafiki kule. Lakini hayo yanapojadiliwa kwamba namna gani ya kuangalia mazingira, pia kumekuwepo esemi kwamba je, na Donald Trump ambaye alisema ataiondoa Marekani kutoka kwa ule mkataba wa Paris atakuwepo, na ama sera zake zitatekelezwa katika masuala ya mazingira wakati atakapoingia ofisini. Watakuwa wanajadili mambo mengi, lakini wananongonzana hilo pembezoni, ikitiliwa manani kwamba kiwango cha joto nacho duniani kinaendelea kuongezeka. Baridi itakapokuja Januari upeo wake, jamaa utaumia sana. Sasa vijana nao wanaandamana Afrika Mashariki, wanataka sauti zao zisikike katika masuala ya mazingira. Sasa nimezungumza na Brian Toshi. Bwana, huyu jamaa ni mwenyekiti wa Zoataka kote Uganda, pamoja ni mwenyekiti Afrika katika masuala ya kuangazia namna ya kukabiliana na taka. Nikamuliza Brian, sasa mbona mnataka sauti za vijana zisikike kwa wakati huu? Anaanza kwa kuelezea hayo.
Viongozi wetu wa sasa wakiwa vijana, wakiwa wadogo, wakina Mzee Museveni, mwalimu marehemu Mwalimu Nyerere Kambarage, Mungu amrehemu, wakina wazee wetu, wakina Lumumba, Patrice, na viongozi wengi hapo wakina Museveni, walienda na kukomboa Afrika wakiwa vijana wadogo, baada ya kuona maovu yanayofanyika na viongozi wao wakubwa. Kwa hiyo si ajabu kwamba sasa hivi vijana wenzetu, vijana wetu tuliowazaa, wamepata mwamko, wamepata heka heka ya kuona kwamba hapana, namna tunavyoongozwa sasa sana sana na magharibi au nchi zilizoendelea, sivyo ndivyo. Na kwa hiyo si ajabu kwamba sasa vijana wameamua kushika na kuvaa buti zao zile na kusema sasa tunaingia fronti kuokoa mazingira yetu.
Wachafuzi wakuu wa mazingira wanasema ni nchi zilizoendelea, wanaoandamana zaidi ni nchi maskini. Pengo liko wapi na pengo linaonekana kivipi?
Ni mapengo ya aina mbili. Pengo la kwanza ni la makusudi, pengo la ubinafsi. Hao wenzetu miaka 100 iliyopita wasingekuwa na kitu kinaitwa industrial revolution bila kuwa na mafuta na gesi. na hao hao wameendelea vizuri sana kwa miaka yote hiyo kutokana na mafuta na gesi, na ndio maana wameharibu mazingira sana sana sana. Tena leo hii wanatuambia eti sisi Afrika tusubiri paka tuende tukajikomboe na nishati safi, nishati safi ambayo wao wameshindwa kutengeneza hadi leo. Kwa hiyo ndio huo binafsi naosema. Pengo la pili ni upande wetu viongozi wa Kiafrika kwa sasa kuendelea kutembeza bakuli wakiomba-omba. Hivi ninavyozungumza na wewe, wote viongozi wakuu wote wako bako, wamepanda mandege, wamefua hali ya hewa kwenda kutembeza bakuli. Mimi nafikiri ingekuwa vyema tungekaa hapa hapa nyumbani Afrika na tuambie wenzetu wanaochafua mazingira kwamba jamani, hebu sikilizeni kidogo. Hii Afrika, bara la Afrika limechangia takriban 4% kwa uchafuzi wa hali ya hewa hiyo na hewa mkaa. Lakini sisi ndio tumebeba funguo ya carbon sink ambayo nyingi mnaendelea kuharibu mazingira, na sisi Afrika tukiendelea kuharibu tutaweza kusawazisha au kufyeka hewa mkaa. Kwa hiyo watakuwa wawe wanakuja hapa Afrika, kwanza kabisa kutathmini namna gani watashirikiana na sisi kupunguza makali ya hewa mkaa. Pili, kujaribu kutusaidia kifedha ili tuendeleze rasilimali zetu vizuri bila kutoa hewa mkaa kama walivyofanya wao. Lakini vile vile wangekuja kwetu sisi Afrika, tukae kwa pamoja kutafuta masuluhu au suluhisho la matatizo ya Kiafrika, kwa sababu ndio bara pekee ambayo imebaki kuwa na mapafu ya dunia. Kwa hiyo mimi naona hapo pengo ni la sio wa kweli, lakini pia ni wa binafsi. Na upande wetu wa Afrika, viongozi wetu pia hawajaweka mkazo, hawajajua wana nini mkononi mwao.
Umesikia?
Namsikia vizuri kaka.
Brian anaitwa Bwana. Bwana ni jina lake. Ni jamaa wa mazingira sana, na hoja zake anazozipanga hapo na kutoa mwamko kwa vijana kwamba hey, sikilizeni, wanaotunga sera si neno la ubaguzi, ni wazee. Nyinyi vijana ndio mnaathirika. Sasa chukueni jukumu lenu. Tuelekee katika habari za dunia.
Bila shaka.
Viongozi kutoka sehemu tofauti za dunia wanakutana Baku, Azerbaijan kwa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira. Hata hivyo, viongozi kutoka nchi kubwa duniani hawapo kwenye mkutano huo. Viongozi kutoka nchi 13 zinazoongoza katika uchafuzi wa mazingira kwa kuongeza hewa ya carbon angani hawatahudhuria, licha ya nchi zao kuchangia zaidi ya 70% ya hewa chafu mwaka 2023. China, Marekani, nchi kubwa zaidi kiuchumi lakini zinaongoza kwa kutoa hewa chafu angani, hazina wawakilishi katika mkutano huo. Viongozi wa India na Indonesia vile vile hawapo kwenye mkutano.
Maafisa wa Palestina wamesema kwamba makombora ya Israel yameua watu 14 huko Gaza, huko moshi mkubwa ukionekana kusini mwa Beirut baada ya wanajeshi wa Israel wakiamrisha wakazi kuondoka sehemu hiyo. Mapigano yakiwa yanaendelea, mashirika ya kimataifa ya kutoa misaada yametoa ripoti inayosema kwamba Israel haijaheshimu maagizo ya Marekani ya kuruhusu msaada zaidi kuingia ukanda wa Gaza. Muda wa mwisho wa maagizo hayo ulikuwa leo Jumanne.
Maelfu ya wanafunzi katika mji wa Valencia nchini Spain wamerejea shuleni wiki mbili baada ya mafuriko kuua zaidi ya watu 200 na kuharibu sehemu hiyo. Serikali ya mkoa imeshutumiwa vikali namna ilivyoshughulikia mafuriko, muungano wa walimu wakishutumu viongozi wa sehemu hiyo kwa kudanganya kuhusu idadi ya wanafunzi waliorudi shuleni kwa kuongeza idadi pamoja na kuachia walimu na wanafunzi kufanya shughuli za usafi. Watu 23 hawajulikani walipo baada ya mvua kubwa kusababisha mafuriko katika sehemu zilizo karibu na mji wa Valencia wenye idadi kubwa ya watu. Nyumba zimeharibiwa na baadhi ya watu walifariki wakiwa kwenye magari yao.
Na polisi nchini China wamesema kwamba mtu aliendesha gari amewagonga makusudi na kuua watu 35 na kujeruhi wengine 43. Dereva wa gari aliendesha gari kwa makusudi katika uwanja wa michezo na kuwagonga watu waliokuwa wanafanya mazoezi katika mji wa Zhuhai kusini mwa China. Polisi wanamkamata mwanamume huyu mwenye umri wa miaka 62 aliyehusika na tukio hilo la jana Jumatatu.
Hasla. Thank you.
Jackson in Alomakari, it's a big deal. It's a yada big part. Mungwa kene paki pato, niyo kwanza kula liki, wanapega vita. Mama nisema oo, naga vita nugu haya maisha ni mapambano. Na daddy daddy sema go, kukunze kwa wali yokosea usijio kawa mpano. Nisomesho na wazazi, nilipate kazi ni waseje wazazi. Baka sasa sina kazi na majukumu shaza minisha kwa mzazi. Maisha magumu jope, nishalinda sana maketi. Never put a bone to bed, to set up a bed, to see a good and put a dead. Nothing that you feel like a leg. I find a candy, you're the fish. Never put a bone to bed, to set up a bed, to see a good and put a dead. Watch a man, no, same thing, no hope, same kada. No book it out, no, no, the sun, the sun. Shampa to will another to Nakaja. Shamini Kanyamaziva, Kumekaya, the whole of the answer. Answer.
My enemies necessary machi hasla la rinja. Nasema
Oya mini hasla eh. Hasla swa.
Na ijuwa nja, na ijuwa jiji meko na ita mita.
Bimkubwa aliachika kwenye ndoa yake 1996. Akawa hana tena furaha, mnyonge mpweke, broken heart ever since. Na kuna pesa itaweza kufix, moyo kivunjika kujiunga sio rahisi. And now I'm pray, I make a wish. Mungu sinchukue kabla nango wajajua kufish. Haya maisha maji, you need passion. Yamenipitisha kwenye makorogression. Unajikuta boom kwenye situation. Mavitu zinazuka tu bila invitation. Kutoboa mlango wa mtani so mchezo. Kupata maji jangwani, you gotta dance with the devil. Now you see me abuse this level. Kwa kukaza mkanda, checky box on legezo. Wala sio kwa mtelezo, antena shika maelekezo. Na huza vielelezo, when you come to me, you need to know well.
That's the boy, he's a killer, but don't tell.
What a lot, no safe thing, no hope, check a lot. No book it out, show, show, that's a lot. Shampa to ila nazim, tunakaja. Kemini kanyo maziwa, kubekaya. Boya mini hasla, hasla swa.
My enemies necessary, machi, hasla la rinja.
Nasikia, hasla la rinja.
Hawezi kuwa lanja bwile.
Lakini anakwambia maisha yanastahili uvumilivu, usiwe na haraka sana. Utaingia katika utelezi. Unajua ukigonga utelezi unajua maana yake, sio?
Unajua.
Yani ni kama umekanyaga ganda la ndizi. Kichwa kitapata adabu, huku nyuma huku kisogo kikigonga chini umeenda. Anasema darasa kwamba maisha haina options nyingi sana. Usicheze cheze kiholela holela, hata na mapenzi yakiondoka ameondoka, yakirudi moyo unavunjika mara kadhaa. Nampenda sana darasa, anashirikiana na naye wa mitego. Rekodi inakwenda kwa jina Hustler, inagonga ndani ya VOA Express. Unasikia misemo ndugu?
Nimesikia misemo, anakuambia kupata maji jangwani inabidi ku dance with the devil. Mambo gani haya jamani?
Maana yake ni kwamba ili upate kitu ambacho nadra kupata, lazima mikono yako ingie katika taabu, usikie machungu zaidi. Anasema uhalisia wa maisha tu.
Bila shaka ni kibao kipya kabisa hicho msikizaji, kina wiki tangu kimetoka kwenye YouTube channel hapa. Naona ni wiki mbili tu zimefika Tennessee Bwire. Tayari kina chapa kweli kweli. Basi tusikilize jinsi kitakavyoendelea. Mambo ni mazuri hayo zaidi kutoka hapa VOA Express. Moja kwa moja kule Marekani Washington DC. Na Kenneth Bwire naambiwa tayari tunaangalia
barazani. Ushaichapwa na ulagai wa mitandao ye.
Unatisha, usijaribu.
Ushaichapwa sio?
Na ujuaga. Wanasema je, unajua jinsi ya kujiepusha na ulagai wa mitandao?
Unasemaje?
Namuona Didia Sahani anasema kwamba mimi mara nyingi hapa DRC na kwingineko kuna matapeli wanatumia majina ya watu maarufu kama vile rais, waziri au wabunge, na hivyo natakiwa tuwe makini na serikali ifuatilie hawa matapeli.
Tumekuuliza wewe kama unajua namna ya kujiepusha. Wewe unatuambia serikali kusaidie. Eh? Alan Kaita anasema rahisi, majina ya Nigeria na Kikana.
Jamaa. Yeye ndiye anaviona hivyo bure.
Yamejaa kisa gani? Unapoyaona tu ndizi unajua hapa
hapa hapa ndipo hapa sipo nitoke haraka. Sijui majina kinajea ni majina gani lakini inabidi afanye.
Nakumbuka nimekuuliza kama unajua watu ambao wana vipaji vingi mwanzo mwanzoni. Richard Kambale yupo Beni anasema anajitahidi kujiepusha kwani kwa miaka yote ambayo ametumia simu hajai kufanyiwa tendo hilo lakini anasikia mara nyingi watu wamepoteza hela.
Na mimi Zablon nimeongeza anasema bila shaka ulaghai mtandaoni umekuwa ukiripotiwa. Mimi najihadhari ili msije kupatikana na hili jambo. Sasa sio najihadhari vipi lakini amesema tu anajihadhari.
Na vingine hiyo tahadhari hiyo anasema Maneti Magongo akiona anasema yupo Iringa Ilute anasema ashai lagaiwa ashai zipoteza hela kwenye mtandao. Sasa yeye akajua ukisikia tu mtu anajiita mwalimu.
Hiyo ni shida.
Alafu anakuambia na kuelekeza fuata haya maelezo ili ushinde hii, bofya hapa, wewe jua hela zinaenda.
DJ Shukuru Musai akiwa kule kule Butembo anasema miongoni mwa mbinu nyingi ambazo hutumia ni hii kujenga hisia haraka. Akwambia anakitaka kitu haraka au ujibu haraka, ujibu basi hapa kuna shida.
Siku zote ukitumiwa hela alafu baadaye unapata message inakwambia tuma kwa ile namba nyingine hii imeharibika. Jua hizo zinaenda.
Haya, twende basi moja kwa moja kwenye mada yetu ya leo ya ushauri kutokana na mitandao ya kijamii kama tulivyosema hapa na huduma za kifedha kwa njia ya mtandao. Baadhi ya vijana wanatumia teknolojia hiyo kama njia ya kufanya utapeli na kujipatia vipato. Inakuwaje? George Mkulanga anatoa ushauri kwa vijana wajue namna ya kufanya haya mambo na wasijiingize kwenye uhalifu.
Vijana mara nyingi unapokuwa na tatizo la ajira, sehemu yoyote ya duniani au hata tuseme zaidi hapa Afrika, ukishakuwa na tatizo la ajira, basi kuna wengine wanajiingiza kwenye vitendo vya uhalifu kwa sababu tu kisingizio cha ajira kuwa ngumu, na kuna wengine wanaingia kwenye uhalifu ni kwa sababu walishashindikana malezi mazuri kutokana na mazingira ya pale nyumbani kwao au mtaani kwao. Mimi nachoshauri kwamba kwa sababu haya maisha ya kila sehemu, ugumu wa maisha upo na upungufu wa ajira ni mkubwa. Kwa hiyo kuna kazi nyingi za kufanya ambazo ni za halali na zile kuleta heshima katika jamii na katika mtaani hata kwa familia. Kwa kuna baadhi ya watu, kuna baadhi ya vijana wanaoshiriki kwenye hali hiyo. Unakuta tena sema bila kufanya utapeli au uharamia au kuiba au kukaba siwezi kupata riziki, na kwa sababu wanachagua kazi hawataki kazi zote za kulima au kufanya kazi zile ngumu ngumu zile, basi wanataka kuibaiba hivi wafanikishe maisha yao.
Kuibaiba.
Kuibaiba unaambiwa ndio unafikisha mashao. Huyo anaitwa George Mkulanga akitoa ushauri kwa vijana wasijiingize kwenye masuala haya ya matatizo. Kenneth Bwire, niambie. Sasa tunakaribia kukamilisha matangazo yetu express, muda nao unakimbia kweli kweli. Na Kenneth, unachoona hapa kinachoendelea kwenye mitandao mbalimbali, nikwambie tu kwa hapa Marekani ni wengi wakizungumza kuhusu ushindi wa Donald Trump hasa kwenye upande wa bunge na Senate. Senate limekwenda kwa Republican, bunge nao pia wanasema limekwenda kwa Republican, baraza la wawakilishi. Sasa wale ambao ni wafuasi wakubwa wanasema kwa hakika amepata ushindi wa kishindo wa kipekee kabisa mwaka huu, ambao wameona wengine hawakutarajia kama wanakuja, lakini wameuona. Kwa hiyo wamefurahi sana wafuasi wa Trump, na wale ambao sio wafuasi wake wanasema basi ni wakati ambapo wakutawala nchi ikutane pamoja. Na unajua atakutana na Rais Biden hivi karibuni kwenye mkutano wa kwanza Ikulu. Kwa hiyo atakapokutana anasema Biden anazungumzia kwamba wajaribu kukubaliana kuweka nchi pamoja, kusiwe tena na migongano mitangamano ya wale wafuasi wa hivi wakubwa viwili pa Democrat na Republican vinavyopishana hapa nchini Marekani. Haya basi, msikilizaji, tunakamilisha express. Kibao ni chake Nei wa Mitego na Darasa. Wanakwambia nini? Hasla. Sikiliza vitu hivyo, msikilizaji.
Nei wa Mitego.
Nei wa Mitego huyo.
Tegea tegea.
Haya, msikilize.
Mwende kwa waliokosea usije ukawa mfano. Nilisomeshwa na wazazi ili nipate kazi niwasaidie wazazi. Mpaka sasa sina kazi na majukumu shazaminisha kwa mzazi. Maisha magumu kupeti, nitalinda sana mapeti. Dereva bodaboda kupeti, tutatoka beti jira kuna kuja dadeti. Napenda tupeleka leti, nafanya kazi yoyote freshi. Dereva bodaboda kupeti, tutatoka beti jira kuna kuja dadeti. Watch and let no thing, no object, kada. Na kukitasha uzauza sana sana. Shampa tuwila na vintu na akaja. Chameni kanyo maziwa kumbe kaya ba. Hoya mini hamza.